habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimaha xada bisha juun waa 7 sannadka 2018 waxaana naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacaddeenna caawan waxaa idin hayaa anigu ah maxamed cabdi iyo sahra cabdiaxmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah hogaamiyaasha dhaqanka itoobiya oo sheegay in ay weli socdaan dagaalo u dhexeeya soomaalida iyo oromada.
sababaha idila soo xiriiray waxa weeyaan dhibaatooyinka ka dhacay waxaanaada oromada degan digaajinahsani tulli guuleed iyo bankaajida waa la dayraa weligayba reer jigjigaan ahayn, anigaa jigjigaan ku dhashay, aabahay baa ku dhashay reer jigjigaan ahayn. ninkaa maxamed cabdi maxamed cumar baa wuxuu naga soo raafay wadankii aan u dhalanay. anigu dadeed waa 70 jir baa lahay. hadda ninkaygaa 70 jirka aqalkaygi baa laygu yimid, waa layga soo saaray, waa la xiday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
waxwihiise lay diirin jiray daayay hadalkiisii caanaha daruur baanintaan dhammadda woobaaye mana doona soor kale haddaan doobi xaabsado daayimow adaan kuu xamdiye way danqumisaayin.
wicitaankii dhegaystaha iyo qodobo kaleba waan idin haynaa, balse mar kore ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xadda maanta mar kale ku celiyey difaaca heshiiskii ay wada gaadheen dalkiisa iyo dalka kuuriyada waqooyi, kaasoo ku saabsanaa in hubka nukliyeerka laga nadiifiyo dhulka jasiiradda u eg ee kuuriya. madaxweyne trump ayaa sheegay in heshiisku uu dalbabo keenay in pyongyang ay joojiso tijaabooyinkii hubka nukliyeerka iyo sida uu hadalka u dhigay gantaaladii meel walba duulduulayay. madaxweyne trump ayaa waxaa ka cadhaysiiyey dhaleecayn loo jeediyey heshiiskii koobnaa isagii kim jong un ay wada saxdeen, kaasoo la sheegay in aanu si cad u qeexaynin in kuuriyada waqooyi ay hubkaasi joojinayso. xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike pompeo ayaa toddobaadkii hore sheegay in maraykanka iyo kuuriyada waqooyi ay sii wadayaan qiyaastii toddobaadkan wadaxaajoodkii u dhexeeyey dalka maraykankuna uu filayo tallaabo la xaqiijin karo oo lagu joojinayo hubkaasi nukliyeerka ee dalkaasi kuuriyada waqooyi.
saraakiisha dalka nigeria ayaa sheegay in qarax qof isa soo miidaamiyey uu ka dambeeyey ay ku dhinteen 130 qof gobolka waqooyi bari dalkaasi ku yaala ee borno lagu magacaabo. qaraxan ayaa waxa uu dhacay maanta oo axada, waxa uuna ka dhacay magaalada dombo. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiinse waxa weeraradan kuwa lamida ka geysta gobolkaasi boko xaram. boko xaram ayaa lagu eedeeyey weerarada noocan ah oo ay sameynayeen ilaa ay 2009 inay ku dhinteen in ka badan 20,000 oo dad ah, ayna ku barakaceen malaayiin kale oo dad ah. waxaana kooxdu dagaalkaasi ay kala soo horjeedaa dowladda, ayna ku doonaysaa sida ay dalkaasi uga hirgelin lahayd dhaqanka shareecada islaamka.
khilaaf qoto dheer u dhexeeya ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo wasiirkeeda arrimaha gudaha oo mucaarad ku ah siyaasadaheeda ayaa halis ku ah dowlad wadaaga ay iyadu hoggaanka ka wado. dowladdaasi ayaa la sameeyey horaantii sannadkan. arrintan ayaa soo baxday kadib markii xisbiga Christian Social Union oo ka mid a dowlad wadaaga ay dalbadeen in dadka qaxootiga laga celiyo xuduudda waddankaasi. ilaa ayaa hadda ma muuqato inuu jiro dhinac ka laabanaya mowqifkiisa.
qof isa soo miidaamiya ayaa 17 qof ku dilay, 50 kalena ku dhaawacay bariga Afghanistan maalin kadib markii weerar dad badan ay ku dhinteen uu ka dhacay isla deegaanka xilli ay askarta dowladda iyo Taalibaan ku wada dabaaldegayeen heshiis xabad joojin ah oo ay gaareen ciidda awgeed. weerarka maanta ayaa waxa uu ka dhacay bartamaha magaalada Jalaalabaad, caasimada gobolka Nangarhar ee dalkaasi, halkaasi oo ay ku yaalaan xafiisyada dowladda. waxaa si wada jir ah ugu dabaaldegay isla deegaankaasi askartii maleeshiyada Taalibaan maalin uun ka hor markii ciidul fidriga loo dabaaldegay. Mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Maalin ka hor sidaasi si la mid ah maleeshiyada Daacish ayaa waxay sheegatay mas-uuliyadda qarax ismiidaamin ah oo ay ku dhinteen 25 qof duleedka Jalaalabaad. Saraakiisha amniga ayaa V O A-da u sheegay in ciidamada amniga maleeshiyada Taalibaan ay dad rayid ah ay dhibaato ka soo wada gaareen qaraxaasi.
Nimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Warmurtiyad shalay ay si wadajir ah u soo saareen hogaamiyaasha labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa waxay ku heshiiyeen qodobo ay ka mid ahaayeen maalgelinta 4 dekadood, fursadaha waa furidda qunsuliyado iyo sii wadidda heshiisyo hore ay u gaareen labada dal. Haddaba maxay yihiin heshiisyadan hore u jiray oo lagu xusay warmurtiyadkan? Maxay ka dhigan tahay maalgashiga dekadaha iyo furidda qunsuliyadaha? Su-aalahaasi iyo kuwo kaleba ayaa wariyaheenna Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu weydiiyey Dr. Axmed Maxamed Khayre oo shahaada PhD ga ku haysta qaanuunka caalamiga ah.
Inta aanan marka aanan qodob qodob u gelin, waxaan dhihi lahaa inay muhiim tahay kulankan shalay iyo warmurtiyadka ka soo baxay waxa uu daba socday kulan hore oo madaxweynaha dalka Soomaaliya uu ku tagay 3-5 bishii Maajo 2017 dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa. Kulankaas waxaa laga soo saaray warmurtiyad. Warmurtiyadkaas waxaa ka mid ahaa qodob ah labada dal inay isku raaceen in la hirgeliyo heshiisyadii hore oo la saxiixay, lana dardargeliyo nidaamyadii iskaashiga oo jira. Macnaha marka heshiisyadaas lama caddaynin, waxay yihiin ma heshiisyadii dowladihii hore galeenba, ma heshiisyo maamul hogaamiye kooxeedyadii lala galay miya lama caddayn. Markii arrimahan caalamiga laga hadlayana, waxaa muhiim ah waxa lagu heshiinayo iyo waxa laga hadlaa in la caddeeyo. Marka sidaas waxay yiraahdeen, sidaas daraaddeed si loo hirgeliyo heshiisyadii hore, waxay muujiyeen inay diyaar u yihiin in la abuuro guddi oo iskaashi oo heer caalami ah, oo guddi iskaashi oo heer sare ah oo labada dal ay yeeshaan inay sameeyaan. Marka u timaadid warmurtiyadkii shalay ay soo wada saareen labada hogaamiye, waxaa ku jira qodob oo arrinkaas xoojinaya ama daba socda. Macnaha su'aal ahaan, qodobka saddexaad oo warmurtiyadkii shalay waxa uu leeyahay, labada hogaamiye waxay soo dhaweeyeen sameynta guddiga iskaashiga isku dhafka ah oo heer wasiir ah. Hadda awl heer sar u ah, hadda waxa la inuu heer wasiir yahay la cadeeyay, oo shaqadiisuna tahay horumarinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Macnaha guddigan marka oo heerka sare ah, shaqooyinka uu qabanayo waxaa ka mid ah hirgelinta heshiisyadii hore oo sida aan sheegay aan caddayn, oo la rabo in la caddeeyo heshiisyadaas waxay yihiin.
Arrinta qunsuladaha kale ayaa lagu xusay heshiiska ama warmurtiyeedka in labada dal isdhaafsadaan. Markaad fiiriso Soomaaliya xilligan ma u diyaarsan tahay in qunsulada ka furato gudaha Ethiopia? Ethiopiasa saameynta lagba ku yeelan doontaa haddii qunsulada ka furato maamulada jira hadda?
Ani waxay ila tahay qodobka afaraad oo warmurtiyeedkan ayaa waxa uu leeyahay hal mid oo sharci ahaan haddaan caddeeyana, macnaha hadda tusaale ahaan luuqadda uu ku qoran yahay warmurtiyeedka markaa fiirisid, qawaaniinta caalamiga marka la fiirsho heshiis ahaana loo fasiri karaa. Macnaha macno ma lahan markii qawaaniinta caalamiga la fiirinayo cinwaanka aad siiso heshiiska. Macnaha haddaad tiraahdo isfaham, waa isfaham. Haddaad tiraahdo warmurtiyeed, haddaad tiraahdo xataa qoraalka laga sameeyey kulankii, waxaasoo dhan waxay noqon karaan heshiis caalami ah. Macnaha marka oo luuqadda ku qoran inta badan waxay tahay labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen, labada hogaamiye waxay isla garteen ayaa ku qoran. Ani marka waxay ila tahay inay heshiis ahaan oo kale arrinkan inay noqoto oo laga yaabo oo in aada uga taxadarna tahay. Arrinka markaan u imaado oo qodobka afaraad oo qoraya in xafiisyo diblomaasiyadeed iyo qunsuliyado labada dalba ay ka samaystaan magaalooyinka waaweyn oo labada dal, macnaha ani waxay ila tahay arrinkaas in si fiican looga fiirsado. Waa tan koowaad. Annaga hadda hal safaaradan Addis Ababa ku leenahay ayaa laga yaabaa inaan ku dhibannahay bixinta qarashaadkeeda, iyo Soomaaliyana hadda sidaan dareensannahay ma ku tala jirto magaalooyinka Itoobiya inay qunsuliyado iyo xafiisi ka furato. Laakiin ani waxaa isleeyahay ujeedka qodobkaanu inuu noqon karo maamul goboleedyada kale xarumahooda oo wakiilo ay ka furo karaan. Macnaha marka maadaama dowladdii Soomaaliya ina awood ay ku dabagasho oo awood sirdoon iyo awood kale ayna lahayn, macnaha aniga ilama saxsana in dal shisheeye oo weliba taariikh dheer naga dhexayso in loo ogolaado inay xaafiis meelahaas ka furtaan oo annagu aan wax saameyna ku yeelan karin oo haddii xataa qalad sameeyaan aan sixi karin. Macnaha markaa cilad tahay tallaabo waqtigeeda kasoo hormartay inay tahay.
Qodobka toddobaad ee warmurtiyeedku aad buu isha loogu hayay meelaha qaar, dadku ay ka hadleen xildhibaanada aragtooda ka dhiibtay baraha bulshada. Arrimaha dekedaha, afar dekedood baa lagu soo hadal qaaday, iyo sidoo kale sii wadida heshiisyadii hore oo dabcan iskaashiyada la xiriira. Qodobkan haddaa dul istaagno, maxaa kaaga muuqanaya?
Ani waxay ila tahay markaad fiirisid qaabka loo qoray qodobkan, qodobka toddobaad, waxaa la leeyahay waa in lasoo jiito loona sii wado maalgelinta shisheeye oo labada dal iyo geeska Afrika. Macnaha ani waxay ila tahay marka maalgelinta shisheeyuhu ay dalka Itoobiya ku samaysanayaan hadda annaga mana naqusayso, oo hadda Imaaraadka u dambeeyey heshiisyo badan waa kuwii la galaayey dowladda Itoobiya, nagalamana tashadaan, mana u malaynaya inay nagala tashanayaan. Laakiin arrinka hadda laga hadlaayo oo qodobkanu khuseeyo macnaha waa dekedaha Soomaaliya iyo maalgashiga hadda dowladda Imaaraadka u dambeysay iyo shirkadahooda ay ku samaynayeen. Ha la sii wado marka la leeyahay, ha la soo jiito kuwa cusub, hana la sii wado kuwii jiray. Macnaha waxaa moodaa marka sharciyeyn heshiiskii hadda uu baarlamaan ka hor imaanayay oo dekedda Barbara lagu sameynayay, heshiiskii oo dekedda Boosaaso iyo dekedo kale oo laba dekedooda kaloon la cayimin in la sameeyo. Macnaha marka waxaa kaloo qodobkaas ku jira hal maalgashado annaga Soomaali ahaan, haddaan dalka Soomaaliya aan dekedo maalgashanayno qofna kalama tasharayno, mana aha inaan qof kale tasharno. Waa madax banaanida oo dalka ayaa waxay na siinaysaa inaan samayn karno, waa inaan heshiis annaga gudaha iyaga ah oo maamulada iyo dadka aan samaysano. Weliba waxay ku sii dareen qodobkaas labada hogaamiye waxay ku heshiiyeen in si deg deg a loo dhiso guddi farsamo. Macnaha si deg deg a kelmadaasaa lagu daray oon qodobada kale ku jirin, macnaha oo guddi farsamo oo isku dhaf ah oo arrimahaas oo ka shaqeeya qorshahan weyn. Ani marka waxay ila tahay inay uun tahay sharciyeyn la sharciyeynayo heshiisyadii hore u jiray, iyo macnaha laga yaabo
tahay mamnuuciddii DP World,
macnaha in ay ka hor imaanayso marka arrinkan oo ay xayaldaacin ku noqonayso go-aankii baarlamaanka oo uu ku diiday shirkadda oo Imaaraadka oo DP World. Macnaha marka ani waxay ila tahay heshiis macnaha heshiisyada qaabkan loo qoray iyo macnaha oo la sharciyeynayo arrimo aada adigu faraha ka baxsan oo aada saameyn ku lahayn, macnaha inay qorshe oo aan laga fakarin tahay.
Ugu dambeyntii maxaa tala ku soo jeedin lahayd adoo soo koobay?
Aniga waxay ila tahay laba arrinood aan dhihi lahaa. Midda koowaad, ra-iisul wasaaraha hadda Itoobiya tallaabooyinkan wanaagsan oo u bilaabay oo Eritreya uu nabadda ugu baaqay, Jabuuti tegey, wadamada dariska dhan tagay oo uu dib habaynta wado, maaniga arrin inay wanaagsan tahay ila tahay. Laakiin markaad fiirisid Itoobiyaanka siyaasaday kula dhaqmaayeen dalka Soomaaliya oo 27 sano oo lasoo dhaafay, Soomaalida hadda annaga hadal waxma noo taraayo, waa inaan aragno in ay dowladda Itoobiya iyo ra-iisul wasaaraha cusub ay go-aansadeen inay siyaasadii oo faragelinta iyo la dhaqanka maamulada sida goonigoonida loola dhaqmaayo iyo weliba oo faragelinta siyaasadda gudaha oo Soomaaliya inay wax ka bedeleen. Markii arrintaas wax ka bedelaan, waxaan leenahay waa arrin oo tusaale ahaan soo dhaweyn mudan. Qodobka labaad oon rabo inaan kusoo xiro waxay tahay in Soomaaliya sidaan hadda ognahay dagaal ayay ku jirtay waqti dheer, hay-adihii oo dowliga ah ma dhisna. Macnaha magaalada dowladda haddaad si saxa u fiirisid, xayndaabka magaalada Muqdisho macnaha meelo ka mid a ayaynay si fiican uga talin, ka badan awood fulineed ma kulaha. Sidii horay dad khubaraha u yidhaahdeen, qawaaniintu haddayna seef wadan waa kelmado, heshiis kastoo gasho haddaadan fulin karin waxba ma taraayo. Ani markaa cilad tahay in aan culayska saarno, in aan hay-adihii dowladda hirgelinno, maamul goboleedyada iyo dadka Soomaali ahaan annagu aan u heshiino, oo aan dowlad wax ku ool ah oo xuduudaheeda maamuli karta aan samaysano marka hore, intaan heshiisyada gelin. Markaas ka bacdi ayaa waxaa noo suurtagal ah inaan dalalka deriska aan la heshiino oo aan heshiisyo galno.
Kaas wuxuu ahaa Doctor Axmed Maxamed Khayre oo bartay qaanuunka caalamiga ah. Waxa uu warramay wariyahayga magaalada Muqdisho, Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
حاتنا إتوبيا وغاس عبد الرحمن وغاس محمد وغاس آدم دراويش أو كم ده هو جميع شرقاً كأمد كم ده بيله الدجال ك دول الدجان كصومالي ده إتوبيا يا لسحرير إذا عد فيا وإذا وحنا شجعين إذا ماذا ليو بوليس كمامل كأيور كقادين بيشي صدقال كاسينا أي كنت قصاره نفاد إمد بركة عبا جامع بولا جامعية وغاس كوكسوغان مقالة ده أبا بخط كتلفون كوكوي دي سابت أول سحرير via weedo ugu horeentii
sababaha ila soo xigiray waxa weeyaan dibaatooyinka ka dhacay waxaana la warabada degan jigjigaa jinaacsan tulug yuleed iyo banka jiga walay beeda weeligaa reej jigjigaa ma hayn aniga jigjiga ku dhashay aabahay waa ku dhashay reej jigjigaa ma hayn waxa weeyaan ninka maxamed abdul maxamed umar baa wuxuu naga soo raafay wadankii aan u dhalanay anigu dadayn waa 70 jir baa lahayd ninkayga 70 jirka aqalkayga baa la igu dhigay oo la iga soo saaray waana waa la xiray habeen baan ku xidheen meesha aniga iyo ciyaal aan adeero ahay oo farabadan kamid yahay ninka hudeelka oo yiraahdo sidii garan la yiraahdo jigjiga waa caansan iskale maxamed abdul raxmaan la yiraahdo waxaan iga war maxamed ilay oo nala raab maxamed ilay nala raafaya waxay dhaadeen markii aan ogaanay inaad yihiin qowmiyad oromada kasoo jeediin waxaan baan ku gaanay wadanka inaan ka rabno kuma nolaan kartaan war oromiya soomaali waa dad walaalaha waxba kama dhexeeyaan waa dad isguursada waa dad ah maaragtay inaan iyo tigiya dadkaas ka dagaal ka dhexeeya mahay maxaa jira markaa may waxay dhaadeen ilaaba ilaa waa inaad wadan ka baxaado wayna soo raafeen waxayna keeneen markaan habeen xadhay magaalada jinacsan sidaasaan wadanka kaga soo baxnay dadka la soo raafay ilaa 1,300,000 oo qof uu gaarayay dhibaatooyinka meesha ka dhacay waxaa la dilay lama tirin karo waxaa la soo raafay waxa weeyaan dee iminka magaalada Sabaan inay degan yihiin waa la arkayaa meesha waxa weeye ninka Cabdi Maxamed Cumar iyo ciidan samaysay ilaa maalintii ilaa maanta oo 9 bilood gaadhaysa deegaanka Ugaaska oo ahay dagaal bay ku wadaan
waayahay
Ugaas
waxaad noo sheegtaa goormee ayay dhacday in dad la raafo oo laga soo saaro jigjiga iyo deegaan kaleba xageena weeye marka jigjiga laga tago meelaha kale oo leedahay dad baa laga raafay
waxa weeyaan ilaa wajaale ilaa iyo maaragtay qabri bay xadlo badan baa laga soo raafay taasi waxa weeyaan wax telefishinadii caalamka laga daawadayayaan wax maaragtay hadda bay sheegin kara maba ahaba
waqtiga marka waqtigii ayay dhacday
abuu ilaa 9 bilood waa laga joogaa inta ay tahay maaragtay arrintan jirtay
maxaa marka cusub oo maanta keenay inaad v o eda arrimahaas la wadaagto maxaa kusoo kordhay
wallaahi waxaa kusoo kordhay dagaal soo joogsan waaye oo daraad e d uu dagaal dhacay oo waxa weeyaan ninkaasi dee ciidan buu leeyahay ciidankiisii hubay isnaa weli weli dagaalkii aanan waxba laga qabanin dowladda waan u sheegnay waxa weeyaan dhibaatada jirtaay waa mid joogsaa bay noqotay taasaa nagu kaliftay inaadna soo xageedo
xaggee daraad uu dagaal ka dhacay khasaare intee leeg buuna geystay dagaalkaasi
wallaahi dagaalkaasi wuxuu ka dhacay wadankan la yidhaahdo diida waaleeda ka sareeyay jigjiga meel brisenby oo tuli guuleed oo kale maxaa idhaa jinacsani hareeraheeda uusweyne hoosaale maxaa idhaa ee dhul bankaasoo dhan buu dagaalku ka dhacay
ugaas cabdiraxmaan ugaas maxamed sida aada sheegtay waxaa oromo iyo soomaali waa dad muddo wada deganaa waa dad isdhexgalay isu abtay arrimahaas 9 bilood qaatay ma isku daydeen inaad xal u heshaan dhinac dhaqan iyo dhinac siyaasadeed intaba
wallaahi waxa weeyaan in badan baan isku daynay laakiin ninkaas oo haysa ciidan hubaysan oo aan cidda waaba yeelaynin ba meesha jooga dadka la jooga cuqaasheena ma haddi karaan oo maaragtay wixii wax xal a ma samayn karaan marka xagga oromiya in badan baa la isku dayay in arrintaas maaragtay la sameeyo oo lasoo dhaweeyo oo dadka walaalaha arrintooda maaragtay arrintaa la qaboojiyo dee oromida soomaali waxba kama dhexeeyaan waa ciidankiisa uunbaa deegaankaa dadkaan anigu ugaaska waa garsoon layidhaha beelaha degen jilacsani iyo maaragtay ilaa gursum sidaa degen waxaan idhaahdaa garsagoola ilaa tulli dadkaa degen buu dagaal ku hayaa
ugaasaasaa
nagu kaliftay inaan nala soo xidhiidho
ugaas ugu dambeyntii dowladda deegaanka ee cabdi maxamed cumar uu madaxweynaha u yahay hadii jeer waxay yidhaahdaan eedeymahaas wax ka jira ma lahan marka maxaad isleedahay xal way u noqon kartaa eedaha aada soo jeedinaysaan iyo dhibka aada leedahay wuu jiraa sida looga gudbi karo
wallaahi eedaha ninkaasi waxa weeyaan meesha in isaga laga bedelo mooyaane wax kale oo xal ah oo meesha jiraan ma jiro xalku waxa weeyaan ninkaa meesha laga qaado maxaa yeelay 9 bilood hudheelaha iska xidhan waxaa xidhan maaragtay dadkaa lasoo raafay ee oromo hantidii ay lahaayeen oo dhan baa iyo maaragtay wuxuu dela qaatay oo iska dayacan dadkiina maaragtay wuxuu u dhibaataysan yahay. Anigu dee waxaan la fikirkayga ninkaasi waa in meesha laga bedelo baan odhan lahaa.
kaasi wuxuu ahaa Ugaas Cabdiraxmaan Ugaas Maxamed Ugaas Aadan Daraawiish oo kamid ah hogaamiyeyaasha dhaqanka ee mid ka mid a beelaha dega dhulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. waxaa khadka telefoonka ee magaalada Addis Ababa ugu waramay wariyahayga Jaamac Buule Jaamac.
wahagaag dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in aan isku dayno inaan la xiriirno wasiirka warfaafinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo mas-uuliyadda si ay uga jawaabaan bal eedahan loo soo jeediyey, balse noomay suurtagalin inaan qadka telefoonka ku helno. marka ugu horeyso oo inoo suura gashana waan idinla soo socotiin doonaa. wahagaag, markana haddii aan bal aadno dhinaca dalka Kenya, dhowr ka mid a askarta ciidamada waddanka Kenya ayaa ku dhimatay markii qarax dhulka lagu aasay gobolka Wajeer ee waqooyi bari dalkaasi Kenya lagula eegtay sida la sheegay. khadka telefoonka ee Gaarisa haddaba waxaa ku jira wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire. Maxamed, soo dhowow sida wax u dhacay noo sheeg.
darawarajo kala duwan oo Zahra aan la xiriirnay deegaanka Bujigaraf oo countiga Wajeer ka tirsan waxay sheegayaan in gaari ciidamada booliiska gaar ahaan ciidamada ee diida ay leeyihiin qarax lagula beegsaday halkaasi. sideed ka mid a ciidamada booliiska oo ay saddex ka mid ahay ciidamada keeg ee booliiska ee Soomaalida gobolkani ka soo jeeday, ciidamada sida gaarka loo tababarayna ay ka mid ahaayeen dadkii halkaasi ku dhintay.
waa garta marka siday wax u dhaceen dowladda faahfaahin ma ka bixisa ilaa iyo haatan?
madaxa ugu sareeya ahna gudbiradaha dhanka amniga gobolkani Maxamuud Saaleex oo saxaafadda maxalliga dalkani Kenya la hadlay waxa uu sheegay in kooxda Al-Shabaab ay halkaasi qaraxa ugu aastay gaaridaasi ciidamada booliiska halkaasi marayay. isla xilliga ay geeridaasi ku timid ciidamada booliiska ee gaarigaasi duur saarnaane ay halkaasi ka baxsadeen. hadana Saaleex waxa uu sheegay in halkaasi ciidamo gurmad ay u direen ilaa iminkana ciidamadaasi waa ay ku sii socdaan. dadku deegaanku ma sheegin tiro ciidamo ilaa iminka meesha soo gaaray, balse waxay sheegayaan in qaraxaasi uu dhacay, ciidamada halkaasi ay ku dhinteen, balse deegaankaasi ciidamo kusii sugnaayeen.
waa garta marka cid loo soo qabtay ama ilaa iyo haatan warbaahinta intaas wax ka badan oo faahfaahina qaraxaasi ma jiraa?
ilaa iminka ma jiraan cid loo soo qabtay oo ciidamada booliisku dabagal ay ku sameynayaan. keliya taliyaha ciidanka booliiska afhayeenka ciidanka booliiska dalkani Kenya iraahde horaan waxa uu digniin ka biciyey in xilligan bisha barakeetan ee howlaanka lagu jiray lasoo dhaafay iyo xilliga koobka adduunka uu soconayo ay noqon doonaan warar saxiixiga inay kooxda Al-Shabaab ku geysan doonaan gobolkani. kanna waxaan moodaa in ciidamada booliiska ee dalkani Kenya ay kasii warhayeen, balse dadku waxay isweydiinayeen oo keliya haddii laga sii warhayey oo dowladdu ay sii sheegaysay maxaa loogu hortay waay. marka walaac fara badan ay shacabku muujinayaan deegaanka oo la hadlay waxay ii sheegayaan in cabsi badan ay soo foosaartay.
Boonjigaras, deegaanka Garissa Wajeer hoos yimaada dhanka aan iraahdee Wajeer County hoos yimaada waayadan qaraxida ayaa kusoo badanaya marka loo barbar dhigo dhinaca Lamu iyo sidoo kaleta dhinaca xuduudda markii la fiiriyey Liboy dhankeeda oo hadda soo roonaanaysa. marka hadda dhinacan maxaa keenay ammaan xumad inay kusoo badanayso waayadan dambe?
dabcan waa farsamo dabcan kooxda Shabaab ay doonaysa in ama indhaha ciidamada booliiska ku leexiso ama waa kolba waa farsamo military ama ciidan oo kooxdaasi ay leedahay. laakiin Kenya ciidamo badan ayaa xuduudda ka joogo, dadaalo fara badan ayayna ku jiraan. had iyo jeer dowladda dalkani Kenya ciidamadeedu waxay soo qabqabtaan tiro badan oo Shabaab ah ay ku sheegaan inay doonayeen inay dhibaatooyin ka geystaan. marka waa duuf dabcan dhacayo, waana dabcan rag inta badan la dhigi karo ay si toos aysan ciidamadu isku arag. laakiin dabcan qaraxyo dhulka la gelinayo waa arrimo inta badan gobolka ka ku soo asbooraanayo.
Waa tahay aad buu mahadsan kaas wuxuu ahaa wariyaha VOA-da ee Gaarisa Maxamed Faarax Shire oo khadka telefoonka ee Gaarisa noogu sheegay sideed ka mid ah ciidamada Kenya sida gaarka u tababarnay AP-da lagu magacaabo oo ku dhintay qarax lagula eegtay deegaanka Bonji Garas ee hoostaga degmada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Wuxuu waraa ku soo kordhanay idaacadaheena dambe ayaad ku maqli doontaan.
Haatanow barnaamijkii wicitaanka iyo jaamac bool jaamac.
Kulanka wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaad walba hadahayo kale aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee V O A. Toddobaadkan qormadeenna wicitaanka dhegeystaha waxa ay ku saabsan tahay socdaalkii uu shalay ku yimid Soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed. Sida aad wararka idaacadda V O A ka dhegeysateen, waxaa socdaalka Katsukuu la soo bandhigay qodobo aad u badan oo la sheegay inay labada dowladood ku heshiiyeen. Inkasta oo qodobada la soo bandhigay badidood ay ahaayeen kuwo horay looga wada hadlay, heshiisyo kalena laga gaaray, haddana waxaa ku jiray dhowr qodob oo cusub oo ay ka mid ahaayeen dekedaha iyo wadooyinka loo dhisayo in ay labada dowladoodi ka faa'iidaystaan maalgashi sheegana ay u raadiyaan. Arrimahaas iyo waxay la halmaalaba waxaa inoogu marti ah Cabdisalaan Haldiye Cumar oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo haatan ku sugan Nairobi, Kenya. Mudane Haldiye, kusoo dhowow laanta afka Soomaaliga ee V O A, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta.
Aad baa umaadsantaa jaamac.
Ugu horreyn, sideed u aragtay safarkii shalay uu ku yimid ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya magaalada Muqdisho?
Waxa weeyaan horumar xoog le weeyaan in maaragtay labada wadan ee jaarka ah dadka walaalaha in lays afgarto oo la wada shaqeeyo. Si aad u ogtahayba waxaynu leenahay taariikh badan oo soo jirtayin badan oo deer, xataa haddayna qaarkeed ayna fiicnaan jirinna hadda soo fiicnaatay. Waxaynu leenaho oo kale cilaaqaad naga dhexeeyo oo xagga nabadgelyada, in ciidamo Ethiopia oo walaalaheena ay naga caawiyaan sidii argagixisada aan wax uga qaban lahayn oo qarniga Afrika oo dhan laga digi lahaa nabadgelyo. Tanna waxa weeye un tallaabadii saddexaad ee ku xigtay ee muhiimka ahayd in mataqaanaa not only inaan taariikh wada leenahay, inaanu iska kaashanno xagga nabadgelyada, inaan xagga maaragtay dhaqaalaha iyo dadka iska soo dhaweyntooda iyo dhaqankana aan iska kaashanno, waa wax fiican.
Intee in le'eg oo kale ayaa qodobada lagu heshiiyey ka mid ahaa kuwii horay looga soo shaqeeyey?
Hore waxaan kugu sheegayba waxaa jiray oo muddo badan socday iskaashiga xagga nabadgelyada. Waxaa kaloo jiray agreement kale oo aan dowladda ka horreysa ay gashay oo ahayd in xagga dhaqaalaha layska kaashado, laakiin aan la tifiqiya tirin oo aan weli waxba markii dowladdii hore ayna ka qabanin.
Heshiisyada la galay maxaa kugu cusbaa?
Heshiisyada waxyaaba specifica ku jiray. Mid waad sheegtay in mataqaanaa portska la develop gareeyo, in la sameeyo infrastructure, in la sameeyo sidii layskugu soo dhawaan lahaa xagga dhaqanka iyo dhaqaalaha iyo mujtamaca. Inaad ogtahay iyo in kale mooli imikadan aan joogno hadda, waxay arday badan oo Soomaaliya Itoobiya wax ka dhigata, ciidama Soomaa Itoobiya jooga Soomaaliya, waa laysku furan yahay, waa la wada sheekaystaa, waa laysku midbaan yahay. Waxaa loo baahan yahay in la qaado tallaabooyinkii lagu sameyn lahaa hirgelinta.
Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Aan u gacan haadiyo dhegeystaha kuwad dhegeystaadoo magacaago saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, kusoo dhawow V O A khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Cabdisalaan Haldiye Cumar, wasiirkii hore wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, maxaad weydiin lahayd?
Assalaamu calaykum, magacaygu waa Cabdiqani Jaamac, jooga magaalada Hargeysa. Aad baan horta ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan ka qayb galayo oo aan wasiirka aan wax weydiinayo ku saabsan arrimihii maanta madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya uu ku yimid. Midda labaad, horta koobaad, haddaan wax yar oo maaragta aan ku darsado ra-yigayga, waa arrin u muuqata horumar aada u ballaaran in la gaarayo haddii heshiisyadaas la hirgeliyo, maadaama Itoobiya ay tahay waddan populationkiisu aada u badan yahay, annaguna aan nahay waddan burbursan ee hadda magaranaysa dhaqaalihiisu xun yahay, laakiin khayraad fara badan haysta oo dekedo iyo marinno caalamiya haysta. Marka heshiisyadan waa heshiisyo sida aan u arko haddii la hirgeliyo ay magaranaysaa faa'iido badan ay ka imaan karto, laakiin arin baa jirta oo dadka Soomaaliyeed mar walba meel ay joogaan iska shakisan yihiin, shakigoodu iska badan yahay. Waddanka Itoobiya waa waddan geeska Afrika markii loo eego aada awood badan u leh xagga influenciga of ma garanaysaa siyaasadda militarily markii loo eego waxyaalahaas oo dhan. Dadka Soomaalida intooda badan waxay aaminsan yihiin in ay ka faa'iidaysanayso dalka Itoobiya sida shakiyadaas oo kale waxa keenaya
raalli oo Cabdiqani marka waqtiga dartiis su-aashaada u gudub marka.
Okay, waan soo gaabinayaa. Shakiyadaas oo kale marka ay keenayaan ciidamada badda oo Itoobiya sheegatay inay samaysanayso toddobaad ka hor, haddana ay heshiisyo la gelayso. Marka shakigaas dadka Soomaalida ay qabaan maxaa ma garanaysaa looga shaka bixin karaa wasiirka uu nooga jawaabay?
Aada ayaad u mahadsan tahay wasiir hadliye Cabdiqani Jaamac oo Hargeysa jooga. Aada ayuu usoo dhaweeyey safarka ra-iisul wasaaraha iyo heshiisyada la galay, laakiin arrin ay Soomaali badan la qabaan ayuu ka shanqaliyey. Kusoo dhawow.
Waad mahadsan tahay Cabdiqani. Waxaan u malaynayaa horta wax details oo kasoo baxay oon anugu ka warqabaa ma jiro in la yidhi waxay rabaan inay samaystaan ciidamo badda. Laakiin arrinta muhiimkii waxa weeye annaka haddaan Soomaali nahay iyo Habashi nahay Itoobiya nahay, in aan daafno taariikhdii hore ee ina dhex taalay ee xumayd, oo aan eegno taariikhda cusub ee adduunku ku wada nool yahay ee iskaashiga iyo dhaqaalaha iyo wanaagga iyo wax wada qabsashada inaan ka fikirno. Marka walaalahayga shikigu ku jira, shiki mar walba wuu jirayaa, waayo laba wadan oo kala gooniyaan nahay, waxaan nahay wadamo taariikh leh. Laakiin waxa muhiima in mataqaanaa idaylkeen aan aragno dadkan iyagu waa waxa weeyaan waa jaarkeeni ma guurayaan, inaguna jaarkoodii baan nahay ma guurayno. Marka su-aasha imanaysaa meesha waxa weeye sideen u wada noolaanaa, sideen u shaqaysanaa, oo sidee dadkeena Soomaalida ee maatida iyo masaakiinta leh iyo dadka Habashida ee maatinta iyo masaakiinta leh sideen wax ugu wada qabanaa. Marka maskaxdaasi inay isbedesho weeye oo mataqaana loo arko sida wixii specifiga iyagu doonayaan amba inagu doonayno, de dowladeenna iyo dowladda Itoobiya ka wada hadli doonta.
Wasiir hadliye mas-uul salaad Soomaaliya kasoo ahayd, sida aad la socoto duruufaha jiro way adag yihiin, ma ahan wax si fudud loo iloobi karo. Dabcan waa wax fiican arrinta aad sheegtay, laakiin waxaa la isweydiin karaa tii Soomaaliya oo ahayd in dhul iyo dad naga maqan yahay oo aan Itoobiya ku colaadinaynay, maanta tabar ayaaba naga hortaagan oo annagaa taakalo u baahan.
Waxaan u malaynaa Jaamac in ay ahayd arrinta aynu dalkeen sheegan jirnay iyo dadka Soomaalida ee doonayna inaan caawino. Waxay ahayd dadkeenna jooga Itoobiya ee dadka isku isirka nahay ee Soomaalida in la cadaadin jiray, in dhibaato lagu hayay, inaan dhibaatada ka damqanay oo aan dhidhi annaga dhibaatada dadka iyaga ma ogolin intaan annaguna noola. Maanta arrintaasi way isbedeshay. Dadka Itoobiya jooga ee Soomaalida ee isirka u leh waa dad reer Itoobiya, waa dad Itoobiya ka mid a, waa dad dowladooda ku jira, waa dad baarlamankooda ku jira, baarlamanka af Soomaali laga hadlaa. Marka arrimahaasi way isbedeleen, marka dib uma noqon karno inaan hore eedna weeyahay.
Dhanka Itoobiyase isbedel miyaa ka jira? Iyagu baahi ay Soomaaliya u qabaan inay dhulka Soomaalida qaataan ma jiraan? Soomaali badan baa arrintaa ka shakisan.
Well, I don't think meesha in lasoo dhaafaan u malaynayaa waqtigii dul la kala qaadanayay iyo xoog la isku qastaayay iyo inta 20 sano kala daadsanay in dhulkeenina weli waan haysanaa.
Waaya,
haddii ay jirtana dee uma malaynayo markaa in cidii doonaysa duudsi ninkii doonaya wuu heli doonaa wuxuu doonaya. Laakiin anu ma qabo maanta in halkaa la marayo. Maanta jigjiga waa magaalo jirta, Kowbare waa magaalo jirta, Lafaciise waa magaalo jirta, Dhagaxbuur waa magaalo jirta, Dannood waa magaalo jirta. Waa dadkii Soomaalida ku nool, waxayna ka mid yihiin ummadda weyn ee kala wada duwan ee dadka reer Itoobiya, xuquuqdoodana iyagaana raadsanaya wayna haystaan intii badnayd.
Waa tahay dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeystaad oo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabayo, kusoo dhawow barnaamijka.
Magacaygu waa Wiisaraa Abuubakar Cabdicali, asmaga qorayaasha ku nool caasimada dalka oo qoraaga gubadisida qoyska. Hadii aan ku gudbo barnaamijka, Itoobiya anaga waxaa colaad naga dhexeysaa waxaan ka rabaa markaa wasiirka soomaali galbeedsiin ma ahay dulkan hadda jamhuuriyadda dagaalka kuwa jamhuuriyadda goobta ay ka timid goobta soomaali goobta annagu og qorshihi wilis ee contactnoodiyadii soomaaliya waxyaa ay jireen ee kumi noqonays
waayahay su-aashaada koowaad waan garanay goormay Itoobiya ka tanaasushay xageyse uga tanaasushay su-aashaada labaad waa maxay
su-aasha labaadna waxaan ka rabaa weydiinaa maxay madaxda soomaaliya isu sixinayaan Itoobiya ma inay tishay ka baqayaan shacabka soomaaliya inay tishay kaan baqayaan laakiin ayagu maxay ka baqayaan maxay siina hadda waxa soo wartay waxaan ka arkayay wasaare kheyre oo labada jaamacood ka bilaabay hab uu siinaya abi axmed oo abi axmed in halkan oo ismaa dhinaciisa oo yani sina ay hadda kahin sida shu dhinaca kor u qaadayna dhinaciisa oo hal
qan waaye
marka iyo asagana markuu wasiir wasiirka arrimaha dibadda ahaa su-aal la weydiiyey ahayd
abuukar waa ka xumahay taleefankaada aada buu u gogo'ayaa. Labada su-aalood baan ku dayneynaa, labadaa su-aalood waan garanay. Mudane Cabdisalaam Haliye Cumar, laba su-aal ayo talow soo jeediyey.
Si fiican uma maqlayn abuukar walaalkayn, laakiin iigu celi labada su-aalood. Tii hore waad ii sheegtay waxa weeye goormay Itoobiya ka tanaasushay dalkeenna, miya?
Haa, tan labaadna waxa weeye siyaasiinta Soomaalida cabsida ay Itoobiya ka qabaan maxay tahay? Shacabkeennu kama baqaane iyagu ma inay dishay ka baqayaan? Soo tusaale u soo qaatay in ra-iisul wasaare Geere markii hadda uu yimid ra-iisul wasaaraha uu si kal iyo laaba laba gacmood ugu salaamay, halka uu ra-iisul wasaaraha Abiy Axmed hal gacana uu ku salaamay. Labadaa su-aal weeye.
Horta su-aasha hore waa tii hore unbay in yar ka duwan tahay. Waxaan u malaynayaa aniguna oday weyna waanahay in dhibaatada Itoobiya ina dhex taallaa inay tahay xuquuqda dadka Soomaalida ee Itoobiya degan sidii loo heli lahaa, marna waxaan rabnay inay xataa hadday taasi sugto booydo innaka aynu dowlad keliya kulligeen wada samaysan lahayn. Waxaan u malaynayaa marxaladaa waa lasoo dhaafay. Maanta magan waxay noo ajigjigaay noo amagan dad Soomaaliya xukuma, dadkii deganaabaa iska leh, baarlamankay u doortaan, afka Soomaaliga baarlamanka lagaga hadlaa. Marka anigu waxaan u malaynayaa conflict-kaasi dhinacaasi inuu ka dhammaado, de inaan doonayno uun inaan inagu soo keenno jigjigiin noqoto Hargeysa oo kale amba Muqdisho oo kale, haddaan doonayno waa war gooniya. Laakiin uma malaynayo mabda'a Soomaalidu inuu sidaa yahay iyo siyaasadda Soomaalidu waxa weeye ummaddaasi uu gaaladii waddanka kala qaybinaysa ay kala wada qaybisay Afrika oo dhan, in la wada noolaado oo wax la wada qabsado oo nabadgelyo laga shaqeeyo, waayo potentialkeenu waa wax yaab la weeye. Khayraad badan baan leenahay, dad fiican baan leenahay, dhalinyar doonaysa inay wax qabsataan leenahay, dadka reer Itoobiyana waa saas oo kale.
Mudane Cabdisalaam, laakiin waxa uu ka hadlay abuukar waxa uu ka hadlay waxa weeye dhinaca Itoobiya iyagu goormay ma ka tanaasuleen? Anaga teeni waan garanay.
May haddii ma aragtay loo baahdo, haddii waana loo baahan yaha laga yaabaa, haddii loo baahdo in marka ma aragtay madaxdu wada fadhiisato, in treaty lawada wada hadlo, oo hadduu treaty hore jiri jiray treaty kale oo bedelo la keeno, dee madaxda Soomaalida taasi mas-uulka. Su-aasha labaad oo ah ma fahmin walaalkay wuxuu ujeedo abuukar, meeshani cid ka baqdaa ma jirto. Dad Soomaaliya oo rag iyo dumar bale ayaa Muqdisho jooga, magaalo walbana jooga, inoo taliya, ku dadaalaya sidii ummaddan burburtay la iskugu wada keeni lahaa oo wax loo qabsan lahaa oo wanaag looga shaqeyn lahaa. Inuu qof laba gacmood qof ku salaamayo, inuu hal gacan ku salaamo iyo waxaasi uma malaynayo inay tahay wax muhiima.
Wayahay, dhegeyste kale ayaan u gacan haadinayaa. Dhegeyste, adoo magacaaga oo saddexan iyo meeshaad joogta ku bilaabaya, kusoo dhawow barnaamijka.
Marka ugu horeeda waxaan salaamayaa dhammaan mujtamaca muslimiinta meel walba joogaan, khaasatan ummadda Soomaaliyeed. Marka xigtana walaal, waxaan rabaa inaan midanaha weydiiyo anagoo og xaaladda aan ku jirno iyo heerka ay wax maraayaan. heshiiskan aan lala galayno waddankan dariskeena annaga maxay tahay faa'iidada noogu jiri karto?
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waa su'aal muhiima. Magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogta laakiin waad ka tagtay.
Waa maxamuud jaamac walaal muqdishoan kaala socda.
Walaal maxamuud, waad mahadsan tahay. Annaga faa'iido badan baa noogu jirta. Faa'iidada noogu jirta waxa weeyaan horta waxaa laga wada hadlay amuuro fara badan oo dalka Soomaalida iyo dalka Itoobiya labadaba faa'iido u leh. Faa'iidada ugu horreysa oo noogu jirta waxa weeye inaad nabadgelyada labada waddan ka dhexaysa iyo iskaashiga ee argagixisada la dagaalankeega la xoojiyo. Faa'iidada labaad ee ku jirtaa waxa weeye inaan innaga dayacmushtarkeena rag iyo dumarba aan u helo market oo ay ka iibiyaan waxa ay doonayaan. Faa'iidada saddexaad ee ku jirtaa waxa weeye baddan Ilaahay na siiye ee dheer ee kalluunku ka buuxo in aan dariskeena la wadaagno oo sidii aan uga faa'iidaysan lahayn oo lacag uga samayn lahayn oo dalkeena hore ugu marin lahayn aan ka shaqayno. Marka uma malaynayo maaragtay kulli wixii lagu heshiiyey oo dhan ima hor yaallaan, laakiin heshiis Ethiopia iyo Soomaaliya dhex maro faa'iido uu leeyahay maahane khasaaraheed uu yaryahay. Waxaanu ku kalsoonahay aniga dowladda maanta joogta oo Maxamed Cabdulaahi Maxamed iyo Xasan Cali Khayre inay yihiin dad wax garada oo Soomaaliya oo daacada oo karti leh oo waxaad sheegayso ka digtoonaan kara kana digtoon inay yihiin. Waa in dadkay noo taliya mar walba aan inagu supportkeena siinaa markay qalbiyaynan daawa qalbiyay.
Mudane Cabdisalaan Haldiye, haddaan halkaasi uga baxno dhagaystayaasha, sida aad carabka ku dhufatay qodobo waxaa tirisay aad leedahay dan ayaa ugu jirto ummadda Soomaaliyeed oo ay kaga faa'iidaysan karaan heshiiskan, ma isleedahay heshiiskan intiisa badan waa la fulin doonaa?
Annaga halkaan marayno, marxaladaan marayno iyo arrinta innaga iyo dalka dariskeena Ethiopia ka dhexaysa waxa weeye dowlad waloo timaadaaba inay wixii waajibkeeda qabato inteeda ku biiriso. Dowladii hore waxay qabteen way ka geysan tahay. Dowladda hadda maanta joogtaana waa adiga arkaaya barnaamijkay soo bandhigeen iyo barnaamijyo badan oo kale iyaguna insha allah intooday qaban doonaan. Haddii ay mar labaad la doorto oy sii joogaanna way sii wadi doonaan. Haddii kalena dad kaloo Soomaaliya iman doonaan.
Dhinaca dhaqaalaha markii laga tago, waxaa ka mid ahaa qodobadii laga wada hadlay oo la yiri waa lagu heshiiyey qodobo horay uu ra-iisul wasaarihii abi ka horreeyey uu ku dhawaaqay isaga oo madaxweynaha Soomaaliya uu jooga Addis Ababa, oo ka mid ahaa in Soomaaliya madax banaanideeda la tixgelinayo. arrintaasi ma un afka baarkiisba mise waxaad is leedahay waa wax dhaqan geli karo oo dowladda Itoobiya, maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka abo ay ku hamin karaan in dhowaan la gaaro?
Anigu uma haysto in ay arrintaasi arrin Itoobiya u taalo. Tan waa arrin dadka Soomaalida, madaxda gobolada iyo dowladda dhexe u taala, iyo dadka Soomaalida oo dhan. sidaan inagu isku habayn lahayn oo dadka dariskeena aan ula dhaqmi lahayn iyo kuwa inoo dhow iyo kuwa inaga fogba. Laakiin anigu uma haysto in mataqaanaa ay tahay eed waddan kale leeyahay. Uma haysto waxa weeyaan inagu inaan ishabayno weeyaan.
Faahfaahinta dad ka bixisa arrintaas maxaad ka wadaa?
Waddan walba wuxuu leeyahay distoor buu leeyahay, wuxuu leeyahay mataqaanaa regulation iyo xuquuq, iyo wuxuu leeyahay si laysku afkarto oo ka dhexeeya dowladda centerka iyo dowladaha riijimada ka dhexeeya oo la wada socdo. Marka waxaan u baahannahay in arrintaasi inta la wada fadhiisto aada looga sheekaysto, sida ayaantii dhaweytaba arrimo kale looga sheekaystay oo loogu heshiiyey baydhabo loogu heshiiyey. waxaana arrin kalena waa very clear, waana international law. waxaala wixii maanta la samaynayo oo Soomaaliya gudaheeda laga samaynayo haddayna dowladda dhexe ogolayn maaha wax sharciya. markay noqoto cilaaqaadka lala samaysanayo riijimada, markay noqoto treaties lala heshiinayo wadamada kale, wax sharciya maaha. marka waxa weeye uun innaga dhibaatada aynu soo marnay ee ku jirno ayaan leclecaynaa maahane. arrintu maahan arrin ay Ethiopia ayna qasbayso amba waddan kale ayna qasbayo. inagay noo taalaa sidaan u heshiin lahayn oo wax u wada qabsan lahayn oo dowlad walba, dowladda gobolkana waxeeda loo ogolaan lahaa, dowladda dhexdana waxeeda loo ogolaan lahaa, kamishiibeedana waxeeda loo ogolaan lahaa. waayo waxaan ku heshiinay saddexdaa dowladood inaan samaysano. dhexe mataqaana regionka iyo ta magaalooyinka municipality-ga
dowladda hoose waaye mudan hadlaya ugu dambeyntii heshiiska maanta Muqdisho carabka looga dhuftay ma ahan intiisa badan sidii aan horeyba isugu raacnay wax cusub oo heshiisyo badan oo hore loogu soo celceliyay ma isleedahay heshiisyadan iyo heshiisyadii ka horreeyeyba wax dhaliila oo adiga ogaanta aad u heli karto oo aad isleedahay inkastoo ay fiican tahay xiriirka labada dowladood in la wanaajiyo laakiin khataraha noocaas oo kale ah ayaa ka imaan karo hadday doonto farsamaha noqote
wax wal oo la rabo in la sameeyo horta waa midda hore oon ugu horeyso kuley waxa weye heshiiska maanta la sameeyey waxa ku jira qodobo aan beri aanan anugu hore u maqlin waxaa kamid a dekedaha la dhisaayo oo numberkeeda la yidhi waa 4 waxyaabo kalena way ku jiraan waxaa kamid a in la yidhi magaalooyinka waaweyn aan geysano consulate waxa kaloo kamid ah in waxyaaba ku jira aan hore ugu jirin laakiin wax wal oo la wadaba oo weliba laba wadan oo derisi ay ka shaqaynayaan kulley baa dhibaato way imanaysaa.
Waa tahay
muhiimkuni waxa weeye inagu inaan foojignaano oo dadkeena inoo samaynaayo waxaaye dowladdeena aan support garayno aan hore usocono.
Mudane Cabdisalaan Haliye Cumar, aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga.
Thank you walaalkay.
Dhegeystayaal, barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlaynay safarka ra-iisul wasaaraha Itoobiya uu ku tegay magaalada Muqdisho shalay waxaa inoogu marti ahaa Cabdisalaan Haliye Cumar, wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda. Toddobaadkanna waa naga intaasan iyo kulantideena dambe maqal dambe waa isla.
Jaamac Buule Jaamac iyo barnaamijkaasi Wicitaanka Dhegeystahana intaas aan uga gudubno. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana dhegeystayaal, waa Dhaqankii iyo Hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii Dhaqanka iyo Hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A-da. Dhegeystayaal, qoys ahaan geel iyo ari ku filan ayuu lahaa. Reer miyigii ay isku degaanka ahaayeen uma uu hodansanayn, waxaase lagu tirin jiray kuwa ladan. Inkastoo ay arrintu sidaas ahayd, haddana wixii uu haystay uma ay muuqan dhaca hantida dadka kale. Wuxuu ahaa nin malab loogu daasay, taasina waxay cuskanayd hiddihii jiray iyo tabihii lagu soo barbaariyey. Wuxuuna kala mid ahaa raggii ay isku ayniga ahaayeen. Maalintii dambe, isaga oo duulaan qalqaalinaya oo reere geel badan lagu sheegay u cuyan urursanaya ayaa waxaa la soo joogsaday oday adeer ugu aadanaayo mar walba qaadka xoolaha dadka kale dhalinyarada ka waanan jiray. Markaa uu ku yidhi, maandhow caanaha inta kaa batay aad dhiiraha iyo haamaha ulacdahay iyo xoolaha aad ka maashaaba kugu filan kaana badaneh iyaga imaanso. Ha jaleecin moorada Islaameed iyo geelasha ugu xaraysana waxaad jaleecdaa kuwaaga oo iyaga indhaha ku qabowso. Haddiise aadan cagaha dhigin, waxaan kaaga baqayaa wax badso wax beel bay leedahay inay kugu dhacdo. Waxaan kaaga baqayaa maalin maalmaha ka mid ah inta adigaana lagugu soo duulo in lagaa mooro duugo tuudaha xalaasha ah ee aad aabbaha ka dhaxashay iyo kan badaneh aad ku soo biirisay reer hebel iyo reer hebelna aad ka soo qaaday. Waxaan kaaga baqayaa mucurto awgeed in lagu arko goor waagii beriyey adigoo dhiil gabowday laka lahasan oo cidaha xoolahooda maalaaya kula dhex wareegaya si aad caano ugu hesho caruurtaada oo had iyo sactoona aan loo reebin hoy dadka eebbe ka fariiso. Hadalkii odaga rabbi ma soransiin, waanadiisiina waxay noqotay tu dhaga awdan ku dhacday. Wuxuuba ka horgeeyey dood adagoo dulucdeedu ahayd, adeerow, habeenkii markaan dhinaca dhulka dhigo ilaa aan indhaha isgeliyo oo aan gamco, waxaan ka baqaa maruun inaan caano waayo. Taas baana igu wacan duulaanka aad iga waaninayso. Xoogsi kale ma aqaane haddaad ii ballan qaadayso xeryaha ay xooluhu iigu jiraan, meeshii ka bannaanba inaad neef soo taagayso. Dib dambe abaabul duulaan iguma arki doontid haddii kalase haysku ka idaalin markaas ba ragii goobta joogay ee labadan isu dhageysanayay ku kamidii wuxuu yiri oday iyo xaraday odagu garbu leeyahay dadka xoolahooda in la dhacaashada iyo xisti midna kuma banaana hebelna garbu leeyahay nin caana waa ka cabsi qaba fadhigu waa u doqonimo wax badan ayaan maqli jiray laba garood oo iska garab dhalata waa la arkaa laba bilood oo iska garab dhalatase lama arko waxay ahayd maahmaa aan shaki ka qabi jiray maanta ayaanse dhab u rumaystay. Sheekadaas gaabani waxay mar kale inoo muujinaysaa meeshii sare ee soomaalidii hore ay caanuhu ka joogeen iyo guud ahaan sidii iyaga iyo jiritaankoodu ay isugu dhafnaayeen. Taana aan tusaale hor la idinka siiyo waa bilowgii 1940-nadii dagaalkii labaad ee dunida ayaa meel walba ka aroosan. Dalka Soomaalida waxaa ku dirilaya Talyaani iyo Ingiriis, mid walibana wuxuu halgan ugu jiraa geeska Afrika sidii isagu ugu hari lahaa, kan kalena uu uga daaduumin lahaa. Haddiiba Ingiriiskiiba u haray, hayeeshee waxaa khalkhal weyne la soo gudboonaaday ganacsigii badda ee xeebaha Soomaalida isaga gooshi jiray. Saa waxaa mar qura la waayey badeecadihii ay reer miyigu magaalooyinka u doonan jireen ee indhowaalaba noloshooda lagama maarmaanka u noqday. Ma aragay ma aragtay ayaa waxaa noqday dharkii, markaas oo dadka intiisa badani ay xiran jireen dhuu oo ah harag la magdeeyey qayraanna way oran jireen. Waxaa iyagana la waayey sokortii, caleentii shaaha, timirtii, bariiskii iyo wax alla wixii ay safaradu intay bandarada ka soo rogaan ay baadiyaha keeni jireen. Taasi markay dhacdayba laba loo kala baxay. Nin wixii uu u bartay ka samri waayey oo shaahi uu indhaha ku kala qaadi jiray goorna walba caloosha ku haya iyo mid iska iloobay oo naftiisa ka waaniyey, mid isyiri oo heede shaahba sharaaku ugu horeyse maxaad ugu barooran, maad caanaha kulul ee xoolahaaga iska durduurati iyagaaba kun jeer ka wanaagsan. Raggaa dambe ayaa waxaa ka mid ahaa Ismaaciil Mere darwiishkii la oran jiray. Tuulooyinkii sankorta iyo caleenta looga soo iibin jiray markii loo seegay rubuc naalaha ka dhigee in waxba laga soo waayey qariirad maranna lagala soo noqday ayuu samray. Sac dhowaan u dhalay oo daruur la oran jiray intuu milicsaday ayay ka dhaadhacday in shaah iyo qaxwada ay caanihiisu uga fiican yihiin. Markaas buu tiriyey tix dhowr ujeeddo uu kaga hadlay asi aan ka soo qaadan doono ararta oo uu ku tilmaamay dagaalkii markaa dunida ka socday iyo caanaha daruur siday ugu filaadeen shaahiina ay u illowsiyeen. Wuxuu yidhi digta dhici dayuuradaha lalii diifadiyo qiiqa dildilaanka darambaabiga iyo dunida ciiraysa dukaamada afxiraan uumiyaha kala dabayl raacay minawaaradaa wada degay iyo meydka dibaraystay isku duulka duunyada la dhici dara ameeraaya dani igama hayso darwiish daacadaan hayn. Qaxwihiisa lay diirin jiray daayay hadalkiisi caanaha daruur baarintaan dhama dawoobaaye mana doono soor kale haddaan doobi xaabsado e daaynow adaan kuu xamdiye way danqumisaayeb. Wax sidaas la ahaado iyo hodantooyada qofka iyo qoyskaba waxay caanuhu astaan u ahaadaanba waxaa la soo gaaray 1960-kii markii gobollada Soomaalida qaar ka midihi intay xoroobeen ay midoobeen. Reer miyi badani waa markii magaalooyinka soo galeen, waa halbeegga hodannimadu waagu isbedelay ee la isweydiin jiray ma waxaa habboon in sidii hore xoolaha iyo caanahooda oo qura lagu noolaado, mase waxaa toolmoon dowlad baa la noqday in heerkaa la dhaafo. Taana aan ku tusaalayo taa ay isdhaafsadeen allah u wada naxariistay cumar cigaal iyo aadan yuusuf oo aadan carab loo yaqiin. Waxay ahaayeen laba gabriyaa oo isku ilka beelay xinif maansana ay muddo dheer ka dhexayn jirtay. نو والي بمتك كلا قل دروليديس أيو الباد سنتيري دبادينا انتو قبيو أيو قوح القبانتير ما لنتي دنبي أي على عرب وحالو صورشيغي إن ملحويني كوواد سوماليا آدن عبد الله عثمان أولا سعانوت سدعال شاقو كويمي إن آد لو قصو دويه إن عمر عقال قوبتا كقبيو مدحوينها كأماني إيا قبي غاس كدب إن قبيها قالو أبال قذي وقعانت اللو تاقي حنفتي ما سوء سيئي عمر كده حيسي كسكو على عرب وحو تاقيري تيري حسبية دي بدح دا أوتن تيري إيا عران عسكر لو يقين كواسو كسو هرتي تيري حسبية أسوأي اللي مدحوينه وكتسا دبليد وحو تيري يتح عمر يدور الدبا ويسمري تح halku dhageedii oo quray oo naga soo gaaray oo naku andacoonayo inuu yahay nin hodana oo caanaha xoolahiisu ay ku filan yihiin sida darteedna aanu dawlad ba u baahnay hal dawaar lagu magacaabi jiray oo uu lahaa isaga oo ku dhaadanaya umarna saboolnimo u qarinaya ayuu yiri dib jidkiyo dagaaggu ha baryeen dawladdaana caye heerkaba dawaar baa ku filan oo diraac dhalah sidii looga bartay سو عمر إنه جوابا معها الله إله مد عنه لرهاجن أيوه هديبا سطورة وحول لي عوي هلو مركا أي دودو وذا تيسان يسو نكن لقدري أن وربا أهين وحول لي عوي هل يعانيه دو سيدي أولوينيهين يدو إركا سر اللوكا لأردائي أي فرسما دا عصريا أي أوميوه كتر تمايا إنه بدو بيها يساقوا على العرب كتر مامايا أيوه كتر وابي الدول لدن هبكي يساعدة iyo horumar doonaysa ninka yiri hal baay dhashay oo ku hanti fooqaya lama hayno nimaan dawladnimo haari ku ahayn kana hawooday badaw haytad galay hoga tuskiisii dhageystayaal barnaamijkii dhaqanka ee duu maanta halka ah loo toogo wuxuu ahaa qaybtii ugu dambeysay caanaha iyo Soomaalida taxanihii ku magacaawnaa waa inuu todobaadka inagu soo foole iyo barnaamij kale haduu eebaydmo
أحمد فرح على إذا جاء برنامج كاسي دقن كأي هدها إنت سئان كجذبنا مرك النبل عين كل حنا عيارها كوب كأكبد عقت أدون كأكص عدد ذلك روسيا خط كتلفون كقبل كفرجيني وحكو جروري هي جمال أحمد عثمان جمال تيجون كوجودن بعيارها هدي أقبل نانت ما أنت نوش رحلو
waad ma san tahay zara ee gurdhow ayay soo gabagabeeyay ciyaartii labaad ee maanta dacday ee ay soo horimaadeen waddanka Jarmalka oo koobkan difaacanayay waddanka Mexico waxana ciyaartani ay ahayd mid xiiso badan oo si gaar ah indhaha lagu hayay maadaama ciyaaraha ugu xiisaha badan maanta dacay kamid ahayd marka waxa ciyaarta ay ku soo dhamaatay qaybtii ugu dambeysayna ee sagaashka daqiiqo lagu talagalay ay ku dhamaatay gool waxba oo xulka dalka Jarmalka looga naxsaday waxana ka dhaliyay ciyaarahan Hervin Lozano oo dhalaynay kubadda cagta PSV ee dalka Holland isla mar ahaantaasina isagu oo ahaa halyeygii kooxdaasi ee Mexico guusha u horseeday labada kooxood waxay soo bargeen ciyaar la jacaylaysan karayo hayeeshe waxa ay u muuqdeen xulka dalka Jarmalka oo koobkan loo saadaarinayo sanadkan in ay daalnaayeen marka fiiriso sida isugu soo tashteen ciyaartooda dalka Mexico zaar hadaan wax yar dul marno sida ay labada kooxood ay hore isugu arkeen waxa jirtay in kulankan uu ahaa kulankii shanaad ay dhinacyadu isugu yimaadaan hal mar kaliyana Jarmalka laga maadkan maanta marka laga reebo waxay isugu yimaadeen sanadkii 1978 ee koobka adduunka laba gool iyo gool waxa ku badiyay lix gool iyo waxba waxa ku badiyay Jarmalka 1978 marka la isugu yimaadeen waa laga badiyay marka le Mexico sidoo kale 86 quarter finalaha waan rigoorooyin ay ku badiyeen maxaa la yiraahdaa Jarmalka ee ciyaarahan waxa ay noqonayaan Mexico markii ugu horeysay oo ay dalka Jarmalka guushan muhiimka ay ka gaaraan Zara sidoo kale waxa dhacday kulan kale oo Costa Rica iyo waxa dhalisay gool waxba
ayaa
lagu doonayaa Costa Rica
way waqtiga noo saamixin Jamaal oo ciyaarahaasi kuwa xiisaha leh ee soo socdaba idaacadeena dambe ay dhageystayaasheena kula socon doonaan Bashir Abikar oo dhinacii barnaamij soo saarista wade anigoo Sahar Cabdi Axmed iyo sidoo kale to Maxamed Cabdi Xasan intaas ayaan dhamaanteen idinkaga tagaynaa nabadgelyo
gudimay doqona lay mooday dugsigay gana diiday dinti aan baranayay dur kama nuka dugagta ma idile sewadina loobintata dab kama nuka sewadina dab kama nuka